Mes turėsime 4 paskaitas. Temos bus tiek, kiek tilps, nes bėgti per temas neapsimoka. Ir labai gerai yra iš tikrųjų išsiaiškinti viską tiek, kad būtų ir skanu, ir pajaustum skonį tų slėpinių, apie kuriuos kalbam. Man atrodo, kad šita tema, apie kurią kalbėsim, yra fundamentali, pati fundamentaliausia. Čia telpa ir mūsų Dievo samprata, ką mes laikome Dievu, kokią koncepciją, kokį turinį mūsų vaizduotė, mūsų mąstymas mums duoda, kai mes tariame žodį Dievas. Ir taip pat, kas yra Jėzus Kristus. Man labai būdavo nesuprantama, kai skaitydavau maldaknygėse, pirmiau nei pradėjau domėtis, kreipinį Jėzau amžinasis ir įsikūnijęs žodį. Ir tada, aišku, skaitydavome Jono Evangelijos pradžioje. Pradžioje buvo žodis. Ir tą dažnai kartojam, tas yra giesmėse ir maldose, liturgijoje. Nesuprantamiausias dalykas, kaip suprasti žodis. Na ir kas čia tokio reikšmingas? Taigi, ir girdi kokį nors teologą, kalbant tokiu pakeltu tonu apie tą žodį, ir visiškai negali paragauti, kas čia per reikšmė, na ir kas? Ir kas čia turimo omenyje? Tai didelis atradimas mum yra, kai pradedam skaityti Jono Evangeliją ir truputėlį žiūrėti į tas originales kalbas, originali kalba, tai yra graikų kalba, be abejo, ir ten randame tokį terminą. Logos. Pradžioje buvo logos, tas logos buvo pas Dievą, logos buvo Dievas, jis pradžioje buvo pas Dievą, jis apie jį atsirado, be jo neatsirado nieko, kas yra atsirado. Jis buvo žmonių šviesa, apšvičianti kiekvieną, kuris ateina į šį pasaulį, ir tas logos tapo žmogumi. Įdomu, kad pirmaisiais krikščionybės amžiais buvo tokių krikščionių, išsilavinusių krikščionių, kurie sakė, nevalia šitą logos verst į kažkokią kitą kalbą, nes jeigu išverčiam, praranda prasmę. Taip jau būdavo. Buvo tokia terminija, kurią krikščionys saugojo. Ir labai jautriai žiūrėdavo į kažkokius vertimus. Ar tikrai išsaugota pirminė prasmė? Jeigu prasmę gali prarast, geriau neverst. Ir logos buvo vienas iš tų žodžių. Jei mes nežinom, ką logos reiškia, mums sunku suprasti ir daugybę kitų dalykų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie liturginę muziką ir liturgiją. Mūsų popiežius Benediktas XVI, kai dar buvo kardinolas Ratzingeris, rašė apie tai. Ir jis nekalbėjo apie konkrečius stilius, bet sakė, kad liturginė muzika turėtų būti loginė. Mes apie logiką, kai kalbame, tai turime omenyje kažkokią tvarką. Tiesiog, sako, na, tai visiškai nelogiška, ne? O visa krikščionių liturgija skyrėsi nuo pagoniškų apeigų tuo, kad tai buvo logikė latrėja. Garbinimas pastatytas ant logoso, plaukiantis iš logoso. Įdomu, kad apaštalas Jonas, rašydamas tas eilutes, pradžioje buvo logos, jis nesima visiškai paaiškinti šito termino. Kažkaip taip skaitai ir nerandi paaiškinimą, apie daug dalykų aiškina. O apie žodį nėra paaiškinimo. Ir priežastis viena, nes tuo metu klausytojai žinojo, kas logos yra. Logos buvo tuo metu gamtos mokslų terminas, filosofų terminas. Jį išmanė visi, kurie turėjo bent kokį bendrą išsilavinimą. Tai panašiai, jeigu mes kalbam ir kažką tai mestelim, nu, atomus paminim, tai nepuolam aiškint, kad turim omeny, žinai, čia tokios mažytės dalelės. Mes galim apie atomą nieko nesuprasti, bet visi žmonės gatvėje, įsilavinę, neįsilavinę, yra apie tai kažką girdėję. Turi bendrą supratimą, kad materiją sudaro mažyčiai dalykėliai, mažosios elementariosios dalelės. Todėl mums nereikia aiškinti. Panašiai Jono laikais logos buvo toks techninis terminas nusakyti labai aiškią pajautą apie šitą pasaulį. Ir aš dar pabandysiu visokiais pavyzdžiais duot mum patiem prisiliesti prie to, ką klausytojai girdėjo, girdėdami logos. Ką jie jautė, kokias asociacijas jų mąstymas piešė, kai jie girdėjo, jog žmogumi tapo ne šiaip kažkas, bet logos. Atrodo, kad
Jonui būtų paprasčiau pasakyti, kad žmogumi tapo Dievas.
Bet jis renkasi šitą terminą ir neveltui, mums tiesiog labai svarbu ir įdomu, kas tai yra. Mano klausimas jums. Jei kas žinot, nesakykit. Bet jei žinot, kas, kur link aš vedu, turiu omenyje. Kas čia yra?
Kirbukas.
Kirbukas, tai. Pagamintas prieš 4000 metų, sugriuvo tvartas, radom. Lietuviai dėdavo pasirodo į sąramas, kažkur ten saugoti nuo žaibo. Kas kirbuką padarė?
Žmonės.
Iš ko kirbukas padarytas?
Iš
akmens, iš titnago. Dabar mano klausimas. Kur buvo kirvelio forma pirmiau, nei ji atsidūrė šitam titnage?
Galvoj.
Omenyje. Fantastika. Liuks, labai gerai. Sunkesnis klausimas, iš ko ta forma buvo padaryta ten, kai buvo galvoj. Mes didelio atsakymo neturim. Smegenys turi savo vaidmenį. Bet kirvelio forma, jos nebuvo įmanoma pačiupinėti. Mūsų penkiais pojūčiais ją apčiuopti buvo neįmanoma, kol ji neatsidūrė šitoj materijoje, ar ne? Čia nelabai sudėtinga, ar ne? Nu gerai, tęsim toliau. Kas čia? Kūpas. Kas jį padarė? Kas sako, kad žmogus, iš ko sprendžiate, kad šitas dalykas padarytas žmogaus?
Iš formos.
Jeigu būtų labai ryški forma, labai lygia kraštis kūpas, ar ne? Jei tai nebūtų žmogaus rankų daryta, kaip tai atrodytų? Nu, tiesiog kažkas apvalaus arba ne. Nu tai va, matot atsakymas koks. Tai yra ne žmogaus rankų formuotas dalykas. Tai yra natūralus kristalas. Piritas. Galit internete pamatyti, štai kaip piritas dauginas. Čia truputį ištemtas vaizdas ekraniais. Stačiakampiais ir kubais. Auga ant tokių kristalų. Panašiai, va tokie mažesni gavau iš vieno žymaus geologo dovanų. Mano klausimas dabar ir graikui, Jėzaus laikų įsilavinusiam žmogui, pavyzdžiui, įsilavinusiam žydui, klausimas buvo tas pats. Palauk. Mes žinome, kur buvo kirvelio forma pirmiau, nei atsidūrė šitam akmenyje. Kur buvo kubo forma pirmiau, nei ji atsidūrė toj materijoje? Nu, mes linkiai įsivaizduoti, kad gamta skleidžia tokiais, va, kaip sakom, burbulais, turbūt turėtų tolygiai, kaip ir visada, maždaug į tolygumo pusę, tai, bet čia yra kubas. Kažkur ta forma turėjo būti, akivaizdžiai matosi protinga struktūra, ne chaotiška struktūra, bet protinga. Kur buvo kubo forma pirmiau nei atsidūrė tose dalelėse? Pas Dievą. Kiti sakydavo, nežinom iki galo kur, bet akivaizdu, kad turi būti kažkoks didelis omuo. Aiškia, kažkokia tokia saugykla daiktų formų, kur daiktų formos ten saugomos, toks didelis protas dvasinis, pirmiau nei tos formos patenka į materiją. Nes materija yra tvarkingai suformuota. Kas tas omuo yra? Atsakymų buvo įvairių. Pabandykim mąstymo pratimą padaryti. Čia, jeigu kas turit galimybę, labai rekomenduoju perskaityti tokią knygelę. Ten apie ją visokių atsiliepimų buvo, bet Žanas Gitonas, žymus filosofas, pakankamai kalbina du astrofizikus apie visatą. Iš ko padaryta šita visata? Kaip ji laikosi? Kas ją laiko? Kaip ji nepasileidžia? Kodėl ji yra tokia, o ne kitokia? Ir Gitonas pateikia mums įdomių įžvalgų. Bet faktai stulbinantis. Štai pavyzdžiui raktas. Ir astrofizikai sako, kad šitas raktas iš tikrųjų, nu kaip didžiąją jo dalį sudaro tuštuma. Ir tą labai nesunku įrodyti, jei turi priemonės tą padaryti. Pabandykite įsivaizduoti. Jeigu raktą išdidintumėm šitą raktą iki žemės rutulio dydžio, mes matytumėm jo atomus kaip maždaug nedidelis vyšnis. Atomai taptų vyšnios dydžio. Bet atomų branduolių mes vis dar nematytumėm, nes atomas yra branduolys, aplink kurį skrieja elektronai. Ne? Branduolio mes vis dar nematytumėm, jis būtų nematomas. Toj vyšniai būtų tuščia. Jei norėtumėm pamatyti tą branduolį, mums tą vyšnį reikėtų didinti iki 200 metrų aukščio namo. Ar ne, va tokį milžinišką dalyką. Tada tas branduolys atrodytų kaip mažytė dulkelė. Klausimas, kas yra tam tarpe? Tuose 100 metrų į vieną ir į kitą pusę. Kas laiko tuos elektronus skriejančius aplink tą branduolį? Ten nėra materijos, nėra dalelių. Ir jei mes išdidintumėm tą branduolį tiek, kad matytumėm vieną iš protonų, tie elektronai skrietų aplink Vokietiją, Olandiją kabintų, per visą Europą įsisklaidytų. Protas tinkantis dydžiai. Ar pagaunate problemą? Pagaunate, kaip tai yra keista? Pavyzdžiui, jeigu tavo atomus kas nors galėtų ištraukti iš jų visą tą vakumą, tą tuščią erdvę tarp branduolių ir elektronų ir tarp atomų, tas tuščias erdves taip tokiu specialiu siurbliu išsiurbtų, tu išnyktų iš akių. Žmogus išnyktų iš akių, nes jo dydis būtų 0,003 mm. Nu, milimetrai tūkstantį galiu padalinti ir 3 dalykėlį tokie. Nėra žmogaus. Praktiškai. Ir Gidonas sako, mes vis dar kartais taip inertiškai mastom, kad daiktų pagrindas yra materija. Kad daiktai padaryti iš materialių dalykų. Bet mokslininkams seniai aišku, kad tas, kas laiko daiktus, tokius, kokie jie yra, nėra materija, bet yra informacija. Kažkokia protinga matematinė atstuminė, kaip ją be pavadinsi? Jėga? Kas yra tam tarpe? Kas laiko tas dalelės kartu? Tarp mano atomų ir šito stalo atomų nėra skirtumo. Mūsų molekulės skiriasi. Jos skiriasi kuo? Mano molekulėse daugiau informacijos. Jos kompleksiškesnės, sudėtingesnės. Bet atomai tokie patys. Jeigu man jie tiek tarpų ir stale tiek tarpų, kodėl, kai aš prieinu prie stalo, mes nesusimaišom? Koks jūs vardas?
Saulė.
Jeigu Saulė, visą tą vakumą išėmusi Saulės ir iš Beno Ulevičiaus, mūsų beveik nebūtų, gražink tą vakumą, tai mes taip išsiplečiam vėl, ar ne tokie. Kokie dideli tarpai? Kodėl, kai aš prieinu prie Saulės, mes nesusipainioju? Kas laiko būtybės ir dalykus atskirus? Nors tų dalykų statomoji medžiaga, statybinė medžiaga, bet tas pats. Kas yra visatos cementas? Kas yra tuose tarpuose? Čia graikam buvo didžiulis klausimas. Mum yra šiurpu suvokti, kad jie suvokė, pirmiausiai. Kad jie suvokė, pavyzdžiui, intuityviai jautė, mąstymu atrado, kad tai padaryti iš dalelių, iš atomų. Įvairių teorijų buvo. Platonas kalba apie mažyčius trikampėlius, kurie skirtingais būdais konfigūruojasi. Tai ten ir kitokių, aš dabar labai vis paprastinu, bet iš tikrųjų skirtingos mažyčių dalelių konfigūracijos padaro. Ugnį, vandenį, ledą, žemę, orą. Jie žinojo tokį dalyką. Ir jų pagrindinis toks mąstymo sportas buvo, kasgi vis dėlto lemia, kad tos dalelės vienu atveju grupuojasi į katiną, kitu atveju į jautį, trečiu atveju į žmogų, ketvirtu į ugnį, penktu į dangaus kažkokius tai kūnus. Nes jie žinojo, kad dangaus kūnai yra va tokie, apvalus ar ne, augalus. Kas daro tą dalyką? Jie išrado tokį žodį – formos. Daiktą laiko jame pačiame to daikto formą. Taip kaip tą kirvelį iš tokio formos neturinčio titnago sutraukė į formą žmogaus mąstymę esantį kirvelio formą, jis ją įdėjo į šitą kirvį, tai panašiai natūraliai daiktai randasi, tvarkingai, vadinasi, turi būti daiktų formos, brėžiniai, formulės, apskaičiuoti tokie pavidalai, kuriuos kažkokia jėga ar kažkas šiau paskui įdeda į materiją, į tą materijos kvalį, dalelių tokį debesį. Ir tos formos pasiima tas dalelės, kurių joms reikia. Pavyzdžiui, pabandykim vėl dabar įsivaizduoti. Nu, žodis forma yra paprastas. Jeigu mes turime švino luitą. Jį išlydome, jis tampa skystas. Ir norim iš to švino padaryti kulką. Ar kareivėlį. Ko mums reikia? Formelės. Formos. Mes supilam švino į tą formą ir tokia nediferencijuota masė virsta į labai aiškiai apibrėžtą pavidalą. į tą karinį, į tą kulką. Tai panašiai ir su visais daiktais, greičiausiai, kad tai, kad mano dalelės pas mano mamytę po širdim iš bambagyslės išsiviniojo į tokią žmogišką būtybę, o ne į peliuką ar kartiną, lėmė kažkokią žmogystės formą. Beno Ulevičiaus pavidalas, žmogaus, vyro pavidalas. Jis kažkaip ten nusileido, jis kažkaip ten yra. Jei kas žinot programavimo kalbą panašiai, yra 3D spausdintuvas. Į jį supili kažkokią masę. Ir tame pačiame spausdintuve nėra jokių daiktų formų. Bet kur tos formos yra? Tu gali ten išspausdinti. Kinai sako namus dabar. Išspausdina, išlieja tiesiog milžiniškus namus. Toks kranas bėga, žinai, vos ne čiaupą atsukį ir bėga tą materiją. Išsiformuoja kažkokie dalykai. Tu gali suformuoti buteliuką, gali suformuoti žmogeliuką, bet tam pačiam aparate yra tik košė, iš kurios tas dalykas bus padarytas. O kur yra pavidalai, kur yra tas žmogeliuko pavidalas pirmiau, nei jis atsiduria į aparatą? Aparatas pajungtas laidu į kompiuterį. Ir kompiuteryje yra programėlė. Kas ta programėlė yra? Labai sunku man, ne informatikui, pasakyti yra beveik neįmanoma. Aš ją atidaręs ir ją lysdamas matau kažkokius vienetukus ir nuliukus. Ir man visiškai nesuvokiama, kaip šita nesąmonė, bet tai nėra nesąmonė. Tai yra vos ne grynosios minties kažkoks tai parodymas brėžinio, kurio aš nesuprantu. Tas dalykas, ta programėlė, ji beveik nieko neskelia. Ji nėra kaip tas milžiniškas namas, kurį tas kranas išlėja. Ji yra beveik dvasinis dalykas. Ji buvo kažkieno omeninių. Iš to omens nusileidė tą, ten kiek ten, 1 megabaitas, gal ten pusę gigabaito, nieko ten nėra. Ta mažytė programėlė. Ir paskui, jeigu tu tą programėlę įdiegi į tą materijos klaną, ji pradeda daryti stebuklus. Ji pasiima dalelės ir jie suformuoja į būtent tą dalyką, ką ji pati reiškia. Ir panašiai, žiūrint į visatą, į tikrovę, pradedi gal tokią intuiciją. Ir čia senoji filosofija ir dabartinis gamtos mokslas pradeda susitikti. Daiktus laiko tokius, kokie jie yra, daiktus daro tokius, kokie jie yra, būtent kažkokios instaliacinės programos, kažkokie brėžiniai, kažkokios matematinės formulės, kurių šiaip negali nei supjaustyti, nei pačiupinėti, nei paimti, nes visa kita tai yra materija. Atsiversit bažnyčios katechizmą, kadangi bažnyčios katechizmą, KBK. Yra ten žmogaus sielos apibrėžimas. Žinau, mes jau kalbėjom turbūt apie tai, bet vis tiek pats išviežinkime. Kas yra siela? Siela yra kūno forma. Toks keistas apibrėžimas, nes paprastai, jeigu daug nemastom, įsivaizduom, kad siela kūne yra tartum dėžutė. Kažkur ten tabaluoja tokia, ar ne? Mirė žmogus į proburną, išskrido kažkur per kažkokią ertmę. Bet ne, mums labiau kalba, fizikų kalba. Siela yra tikroji žmogaus informacija. Štai kodėl mano kūnas be mano sielos nėra aš. Jis nėra, jame nelieka mano tapatybės. Būtent siela, kai tampa neatskiriama nuo kūno, ji daro šitą kūną žmogišku kūnu ir netgi va tokia būtybė, tokiu asmeniu. Jeigu labai temtumėt savo vaizduotę ir pabandytumėt įsivaizduoti dabar, tai ta forma, čia dabar jeigu graiko mąstymo, tokiam hard diske, ten tokių daiktų brėžinių saugykloje, tokiai saugomas visų daiktų formos. Tai paskatė ten po širdelę, ten kačiuko formą nusileidžia, suformuoja kačiuką. Pas ją karvę, karviuko, pas žmogų, žmogiuko, ir benukas gimsta. Ir mano dalelės, tarp kurių tokie tarpai, aš gyvenu, augu, vaikštau po pasaulį, laiko ta magnetinė jėga, ta forma, tas dalykas, tikroji žmogystė pasiėmęs tas dalelės, kurios nesiskiria nuo šito stalo dalelio. Įsivaizduokit, jeigu ta mano forma dabar mane paliktų šią akimirką. Kas tai būtų? Mintis. Net negražu įsivaizduoti, šiaip jau jūs pamatytumėt, ką aš valgiau per pusryčius. Pats būtų klanas, arba įsitaškytų ant sienų, likučiai kažkokie. Arba net, žinot, kaip gali būti, tiesiog dinčiau. Ir jūs net neturėtumėt prisiminimo, kas aš buvau čia. Staiga būtų tuščia. Ir maždaug, o ko mes čia surinkom? Nes vėliau krikščionis, aišku, krikščionių mąstytojai sako, tos formos yra Dievo omenyje. Ir Dievas turi mūsų omenyje, jis galvoja apie mus. Jis pamastė pasaulį pirmiau nei pasaulis atsirado, jis buvo sumastytas. Jis buvo suprogramuotas. Jis buvo brėžinių pavidalu. Tai viską laiko Dievo mintis. Ir jei Dievas hipotetiškai pamirštų bent akimirkai be Naulevičių, jūs net nesuvoktumėt, ko jūs čia esate. Nes aš būčiau tartum niekad ir neegzistavęs. Nes nėra nei vieno dalyko, kurio nepalaiko to dalyko brėžinys. Brėžinys gali sugesti. Ir graikam buvo labai rimtas klausimas, kas vis dėlto nutinka, kad kartais įvyksta atotrūkis tarp formos ir tarp to konkretaus daikto, kuriame forma gyvena. Pavyzdžiui, 100 kačiukų atspindi vieną tobulą katiniškumo esmę. Orma, kur yra tokiam tobulam hardisketam protė ar nepakybus, omenyje. Kas nutinka, kad vienas kačiukas gimsta su dviem galvytėm ir ilgai negyvena? Mes matom, kad forma galingai padaro 100 kačiukų, bet ten kartais nutinka kažkas tai. Ir klausimas tada, ko gero gali būti trikdžiai. Gali būti laide kažkokie trūkiai ir tos formos cirkuliacija šituose daiktuose gali būti trikdoma. Gal yra virusai, gal yra priešiškos jėgos, kurios sujaukia kažkaip tai tą harmoningą ryšį tarp daiktų ir jų formų. Taip, žiūrėkit, kaip tai rezonuoja gražiai, susišaukia su mūsų filosofinė Dievo apibrėžtimi. Labai rekomenduoju, jeigu turite tokią knygelę filosofijos įvadas, tokio Anzenbacherio. Seniai išleista, bet geras dalykas kontemplatyviai skaityti kasdieną po truputį. Ten randam gražių apibrėžimų. Dievas yra visos tikrovės neperžengiamas pagrindas. Tai nėra 6 raidžių žodis, tai jokių būdų nėra didelis žmogus danguje, bet pati krikščioniška esminė mintis yra, jog pradžioje visatos yra mintis. Daiktai yra tokie, kokie yra, nes jie kilo iš protingų programų, iš protingos minties. Ir Dievu mes vadiname tą dalyką, kurį randame už visų tų minčių. Kartais, kai diskutuoju su kokiu nors ateistu ar skeptiku, tai dažnai tas klausimas pasigirsta, ne, jeigu Dievas viską sukūrė, kas sukūrė Dievą. Tikrai toksai neturi ką atsakyti, nes mes iš viso klausimo taip nekeliam. Ir paprasčiausiai turbūt būtų atsakyti, mes nežinome, bet tas, kas sukūrė Dievą, tai yra Dievas. Nes jei kažkas sukūrė Dievą, tai šitas Dievas jau nėra Dievas. Ir tai, kas yra pačioje pradžioje, ta visų protingų instaliacinių programų visuma. Tas pagrindas, kurio dėka laikosi viskas. Taip mes jį vadiname Dievu. Ir toliau jau pradėm kalbėti apie tai, kad Dievas yra asmeniškas, kad Dievas yra mylintis, tai jau kiti dalykai. Bet pats pirmasis teiginys visos būties, visos tikrovės pagrindas, tas, kas laiko šitą tikrovę kartu. Mes tą dalyką jam teikiam šitą Dievo nusakymą, šitą Dievo žodį. Platonas savo samprotavime apie visatos atsiradimą sako, nu ne iš čia sako, sako, kad jis taip sako, būtent čia mes ir matome esant ugnies ir visų kitų kūnų pradus. O pradus, nu pradus, instaliacinės programas, grūdus, tartum, dalyką, kuriame yra, kai tu matai tą grūdą, čia yra geras palyginimas, mes šiandien apie logos galim suprast daug daugiau negu bet kada anksčiau. Nes mes žinome, jog gali būti nieko nesveriantis dalykas, kuris lemia visus sveriančius dalykus. Pavyzdžiui, žmogaus genomas, ar ne? Mes dar nežinom anksčiau tokio dalyko kaip genetika. Kalbėjo filosofų teologija apie prigimtis. Prigimtis lemia, kad žmogus yra toks ar kitas. Dabar mes netgi kalbam apie labai konkretų ir matomą dalyką, kuris vis dėlto panašus į gryną mintį. Genomas. Grūdas, ar ne? Tam grūde nėra augalo. Ar yra? Viskas yra. Yra visas augalas. Ir netgi visų tolimesnių augalų pavidalai. Bet čia jie yra, bet dar neišsiskleidė.
Tai tas pradas, ar ne,
lemia, kuo tampa tas ar kitas kūnas, arba būtybė. O pradus glūdinčius dar arčiau ištakų, žino Dievas, kas galėtų būti pradai glūdintis dar arčiau ištakų. Nu, tokios sėklinės formos, galima sakyti, grūdinės formos, kurias į materijos klaną įmetus ir palikus, jos toliau daro su ta materija vis įstabesnius dalykus. Mes žinom apie evoliuciją. Jeigu evoliucija iš tikrųjų vyko taip, kaip sako, kad įvyko, greičiausiai taip galėjo ir būt, arba kažkas panašaus, mes matome protingas programas, kurios įkritusios yra kažkur ten tam materijos planetose žvaigždžių dulkėse, ir tos protingos programos žino, ką su tom dulkėm padaryti. Laikui tekant, beje, labai greitai, taip greitai, kad mokslininkam atrodo, kad per greit šitą visą tą atsirado. Atsirado visiškai aklo atsitiktinumo dėka, laiko yra per mažai. Tie milijonai metų yra labai labai trumpos tarpos. Yra keista, kad visą tą taip nori ir taip greitai ėmėsi atsirasti ir virsti kažkokį tokią sudėtingus tokius darinius, kaip, pavyzdžiui, jūs ir aš. Su mintimi, su mąstymu, su laisva valia. Žmonės, kurie pastatė Vilnių, ne, tai tos programos, jos žino, ką daryti, jos juda vis didesnio sudėtingėjimo ir kompleksiškumo link ir netgi save regeneruoja. Bet pradžioje ten turi būti beveik niekame viskas. Kai kalbam apie Big Bangą, ar ne didį sprogimą. Praktiškai fizinė prasme beveik nieko kaip ir lyg ir nebūtų, minties prasme yra viskas, yra visi dėsniai, visa matematika. Visa tai, kas laiko šitą tikrovę kartu, ten jau turėtų būti.
Čia aš dabar jūs beriu tokius palyginimus, kurie kuria pajautą apie tai, ką Jonas turi omenyje, paskui kalbėdamas apie Kristų. Buvo toks Pitagoras, jeigu girdėjote. Tie graikų filosofai, kurių mintį labiausiai žinojo Jėzaus laikų žmonės, ir pats Jėzus, manau, jei turėjo bendrai kažkokį išsilavinimą, jam šitos idėjos buvo kuo puikiausiai žinomas, jau nekalbu apie tai, kad jis Dievo sūnus ir pats logosas, tai jam viskas turėjo būti žinoma, bet pagaliau ten visi pietus, šiaurė, rytai, vakarai ten visi keliai susitikdavo. Jeruzalė buvo didelio judėjimo vieta, tai ten buvo nemažai išsilavinusių žmonių. Ta graikiškoji mintis kilo iš kai kurių Pitagoro idėjų. Graikų filosofai mylėjo savo įkvėpėją Pitagorą. Buvo iš tikrųjų pitagoristai, pitagoriečiai. Čia du tokie vaizdiniai, kurie geriausiai irgi rodo, kokios asociacijos jiems kildavo kalbant apie logos. Pirmiausia, tai aišku, visatos forma. Čia yra viduramžių piešinys, bet taip, tikėjo, kad visata yra apskrita. Yra to lygiai įsiplėtojusi į visas pusės. Nes logos yra tvarkingas dalykas. Ir tvarkinga mintė rodo tvarkingą kūrinyje. Nu, pavyzdžiui, iš kur jūs sprendžiate, kad mano žodžiai atspindi kažkokią struktūrišką mintį mano galvoje? Tikiuosi, kad taip jums atrodo. Iš ko jūs darote tą išvadą? Kad ten yra kažkokių tai minčių, kai aš čia kalbu. O pati paprasčiausia, kai aš sakau žodžius, jūs galite kažką suprasti, ne? Yra kažkokia struktūra, pasirodo išoriškai ta mintis. Jeigu ten nebūtų visiškai jokių minčių, o aš vis bandyčiau kalbėti, būtų kas? Palosas. Aš urkščiau, staukčiau, turbūt, kalbėčiau neartikuliuotas kažkokius tai garsus. Čia yra geras pavyzdys. Mano mintyje, pirmiau nei pasigirsta išorinis žodis, yra vidinis žodis. Ir kai mes toliau kalbėsim apie amžinai žodį, tas amžinas žodis yra vidinis žodis, Dievo mintis. Dievas ką turi omenyje. Ir tas vidinis žodis gali pasirodyti per išorinį žodį. Tai gali būti kalbėjimas, tai gali būti kažkokia kita graži veikla, pavyzdžiui, šokas, pavyzdžiui, muzika, pavyzdžiui, technikos kažkokie tai dirbiniai. Ir jeigu taip yra žmogaus gyvenime, kai mes pamatom kažkokį meno kūrinį, kam yra problema su kai kuriuo moderniuoju menu? Tu žvelgi į tą meno kūrinį ir tau truputį kartai sunku patikėti, kad už jo yra kažkokia mintis ar kažkokia prasmė. Kam yra, aš nežinau, bet mums daug paprasčiau yra skaityti tą meną, kur akivaizdžiai matom, kad mintis yra. Jie gali persinti, ar ne išorinis žodis byloja už jo esantį vidinį žodį. Tai protingi žmonės žvelgdami į visatą matė, kad yra tvarkingi, sako taip pat panašiai. Mes matom tvarkos pasekmes.
Jeigu mes matom tvarkingus dalykus, vadinasi, tai yra išorinis žodis, pasakytas žodis, turėtų būti ir vidinis žodis, mintis, iš kurios šita visata atsiranda. Jeigu ta mintis yra, tada ką reiškia pažinti visatos tikrovę? Vien tik tai spjaustydamas materiją, ją virdamas, ar kietindamas, ar lipdydamas, tu nedaug pažinsi tikrovės esmės. Tikrąją tiesą gali pažinti, jeigu perprasi, kas slypi už materijos. Ta informacija, kuri materija laiko. Ta mintė, kuri glūdi už regimųjų ir čiupinėjamų dalykų. Jeigu mums pavyktų pasiekti tą, mes savo sielą prisiliestume prie ne tiesos iš mažosios raidės, ne prie tieselių, bet prie iš didžiosios raidės tikrosios daiktų tiesos, tikrosios esmės. Buvo įvairias technikos, kuriuom buvo galima bandyti tą padaryti ir dabar turbūt įmanoma. Viena iš jų buvo įsiklausyti į tvarką, įsižiūrėti į ją. Ir pavyzdžiui, jeigu žvelgiam į visatos, dabar čia yra supaprastintas pavidalas, bet vis tiek jie nebuvo tokie kažkokie naivūs žmonės, jie pavyzdžiui įsivaizdavo, kad jie puikiai suprato, kad tarp žemės ir mėnulio yra nežmoniškai didelis atstumas. Ir kai pasakodavo, kiek dienų reikėtų keliauti iki mėnulio, jau tada įsivaizdavo dabar 60-aisiais metais, ar ne, palydovas pirmas paleistas, Saturno link, kažkas ten tokia, 12 metų skrido, kol nuskrido. Tai greikiai panašiai įsivaizdavo, jeigu paleistum kokią karietą ten su žirgais, iki mėnulio, kiek ten metų tu jotum. Ir visai realistiški atstumai gaunasi. Bet lygiai taip pat jie sakė, jeigu tai yra tvarka, tai ta tvarka turėtų, pavyzdžiui, skambėti. Nes yra judesys. Garsas kyla iš vibracijos. Ir todėl visata greičiausiai yra labai labai gražus akordas. Ir jie taip pat žinojo, kad mūsų vienas iš pagrindinių ilgesių sielos troškimų yra pažinti visų daiktų tiesą. Mes negalim nurimti, jei tiesos nepažįstam. Tiesos pažinimas teikia mums milžinišką malonumą. Tai vienas iš būdų buvo, o jeigu mes galėtumėm įsiklausyti į visatą, ji skambėtų kaip gražus akordas. Tai koks nors Jupiteris, kadangi ir Saturnas yra tenai toli, tai žiedžia tokį didelį ratą brėžę, tai greičiausiai tai yra žemas dažnis, nes banga stambi išėjimą, tai koks nors ten. O vienuolis turbūt tokį aukštą garsą kažkokį skleidžia. Panašiai kaip stygos ir kitą garsą. Ne, jis nesugalvojo gitarą, bet jis darė kitą labai panašų instrumentą. Ir sako, aš padarysiu va šitą gražų skambesį, kuris yra milžinišku pavidalu, padarykim jį į mažą pavidalą. Ir mažam pavidalui galima derinti sielą. Jis turėjo vaistą nuo depresijos. Jei žmogui blogai, jis gali pabandyti savo sielą sujungti su visatos darna ir harmonija per tą darnų skambesį, nes storoji styga imituoja Saturno judesi, plonoji styga mėnulio judesi ir bendrai viskas turėtų skambėti neblogai. Norite citatą? Viena iš daugybės apie tos dalykus. Labai labai gražu. Ciceronas rašo apie sferų muziką. Sferų muziką, jei girdėsit, kada tai yra tas dalykas. Sferos yra rutulys ir tie rutuliai, jeigu juda, jie skleidžia garsus. Ir sako čia, veikėjas. Atsitokėjęs nuo stulbinančių stebuklų reginio, jis mato va, tokius dalykus. Paklausiu, iš kur tas garsus ir malonus skambesys, pripildęs mano ausis? Scipionas atsakė, jis kyla iš veržlaus pačių sferų judėjimo. Atstumai tarp jų, nors nevienodi, yra tiksliai, proporcingai ir pastoviai sudėlioti, surėdyti. Ne? Todėl maloniu aukštų ir žemų tonų deriniu tie atstumai sukelia įvairias harmonijas. Juk toks galingas ir greitas judėjimas negali būti tylus. Ir gamtoje regime, jog iš vieno kraštutinumo plaukia žemi tonai, iš kito aukšti, taip ir aukščiausia dangaus sfera laikanti žvaigždės, kadangi sukasi greičiau, sukelia aižų, šaižų, aukštą garsą. Tuo tarpu žemiausia besisukanti sfera skamba žemiausių tonų. O žemės sfera yra nejudri ir sudaro visatos centrą. Tokiu būdu aštuonios sferos, iš kurių dvi juda tuo pačiu greičiu, sukelia 7 skirtingus garsus. Šis skaičius yra raktas į kone visus dalykus. Todėl 7 buvo geras skaičius. Reiškia suderinimą, tvarką. Arba devyni, jeigu jau devynios sferos, tai devyni angelų chorai, ne? Devynios mūzos, kurios suka tas planetas. Tikėjo, kad Apolonas, grožio dievas, valdo tas mūzas ir jos ten judina viską taip gražiai. Mokytieji, imituodami šią harmoniją styginiais instrumentais ir dainomis, įgyja gebėjimą sugrįžti į šią sritį. Kiti gauna tą patį atlygį, pašvesdami savo nuostabus protus, dieviškiesiems ieškojimams. Žmonių ausis nuolat pripildyto šiuo skambėjimu, kadangi mes nuolat įtvirtim, nėra tokios akimirkos, kad jis mūsų nesmelktų, tai žmonių ausis nuolat pripildyto šiuo skambėjimu, jo nebegirdi. Jeigu vaikas nuo gimimo ir dar prieš gimimą yra smelkiamas tokio akordo, jam tai yra tiesiog terpė. Tai yra natūrali aplinka. Jam sunku pamatyti padaryti iš šalies, taip ir sunku pamatyti iš šalies įvertinti orą. Ši galinga muzika, kylanti iš visos visatos sukimusi milžiniškų greičių, negali būti išgirsta žmogiškomis ausimis, panašiai kaip neįmanoma tiesiai žvelgti į saulę, nes jos spindesys nugali regėjimo pojūtį. Kitaip tariant, turi turėti labai labai didelę ausį, arba tokią angelišką ausį, ir tada gali džiaugtis tokiu milžinišku garsu tiesiogiai. Bet ne tiesiogiai, tu gali džiaugtis įvairiose gyvenimo srityse, kuriuose tie milžiniški darbus atstumai įsikūnė mažais atstumais ir atsitikdinė mažais atstumais. Kodėl aš čia užsisėdau ant šito vaizdinio? Nes tai yra pats ryškiausias vaizdinys, ką klausytojas, girdėdamas logos, turėtų omenyje. Jam tai yra visatos tvarka. Visatos tvarka atrodo taip. Ir visatoje yra būtybės ir daiktai, dalykai, kurie yra tvarkingi todėl, kad juos grindžia tvarkingos formos. O visų formų saugykla ir yra logos. Ta amžinoji mintis, kurioje tas amžinasis omuo, kuriame yra visų daiktų pavidalai, idėjos. Vėliau Platonas vadins tas formas idėjomis, ar ne? Brėžiniai. Amerikonai gražiai sako, blueprints of creation, kūrinijos brėžiniai. Tų visų dalykų saugykla ir yra logos, ir amžinasis protas. Tai čia tiesiog pavyzdys, kaip ta pati mintis persiduoda į visai kitas epochas. Čia matom Dievo kūrėjo ranką, kuri derina instrumentą. Ji derina visatos ką? Gamtos dėsnius. Mokslininkai randa labai įdomų dalyką ir paskui vėliau galėsiu parodyti, bet įdomu, kad naudoja lygiai tą pačią analogiją. Pats moderniausias mokslas, kai kalba apie kūrinijos konstantas. Aš nedasakiau, ne, tai Originas, pavyzdžiui, antrame amžiuje. Antras amžius. Originas sielvartauja, kad lotynai išvertė logos į verbum, į žodį. Sako, negalima versti, logos yra logos, verbum yra verbum, verbum yra šiaip kasdieninis šnekamasis žodis, o logos reiškia būtent šitą dalyką, Originui jau tai negerai, jam nepatinka. Ir jis turi iš tos dalykus. Tai mokslininkai sako, kad mūsų tikrovę lemia. Kas tas konstantas? Konstanta, amerikoniškas žodis. Pastovus dydžiai įvairių fizinių, fizikos jėgų. Ir tie dydžiai suderinti taip tiksliai, kad jeigu vieną iš jų pakeistum 3%, pasileistų viskas. Nebūtų įmanoma va tokia mūsų tikrovė, kuri sudaro galimybę gyvent kompleksiškom, protingom, laisvom būtybėm. Tokiam organizmui absoliučiai neįmanoma tampa. Ir tos konstantos jie vaizduoja tokį pultą, kuriame daug rankinėlių. Tos rankinėlės tiksliai, tiksliai suderintos. Tai dabar jau yra jau virš 30 tų pastoviųjų dydžių atradę. Ir po toliau atranda vis daugiau faktorių, kurie turi derėti arba tiksliai, arba nieko nėra. Neįmanoma šitą tikrovę. Pradedant dalelių lygmenį ir baigiant kažkokią makro lygmenyje dalykai su laiko visą kūrinį. Argonai, kaip jūs vėl tas visatos vaizdelis, ar ne? Ir kas čia vyksta? Tas pats instrumentėlis. Darniai padalinti dažniai, kuriuos, kai jau tas vargonininkas, aš manau, kad kiekvienam vargonininkui gaila, kad jis neturi dar vienos ojus ir dar vienos rankos, ir galėtų turėti džiūrių klaviatūrą. Ir žmogaus siela derinasi. Gali būti akordas, kuris išderina žmogaus sielą pagal šitą sampratą. Čia yra kūrinijos pradžia, rojaus sodas, ar ne? Keturios upės, kurios iš rojaus sodo teka. Darna, keturios šalys, centras,
darnos pajauta buvo esminis dalykas, ką žmonės patirdavo iškart girdėdami logos. Pirmas žmogus, kuris panaudojo šitą žodį, mes nežinom, bet žinom tą, kurio raštuose mes randame. Tai yra Herakleitas, 500 metų prieš Kristų. Atsimenu, dar buvau studentas ir pats įspūdingiausias dalykas, kurį atradau per filosofijos paskaitas, kad Herakleito vertimą į lietuvių kalbą pirmąjį padarė mūsų prezidentas Antanas Smetona. Štai ko prezidentai užsiimdavo tais laikais. Ne tai, kad mokėjo ne tik dvi kalbas, vieną su pusę, ne? Jie darydavo tokius dalykus. Ir išvertė ne vieną klasikinį reikalą. Herakleitas, mes turime išlikusius jo tokius pasakymus. Ir pabandykit įsivaizduoti, ką jis jaučia apie logos. Jis kalba apie dermę. Neiškylanti aikštėn dermė. Kitaip tariant, nepasirodanti viešai dermė, už pasirodančią yra galingesnė. Tai tariant, kai mes matom akivaizdžią išorinę tvarką kažkame, ji yra galima dėl labai galingos, protingos minties, programos, kuri mūsų akims yra nematoma, bet mes galime matyti tos programos pasekmes. Ir visos pasekmes iki galo tos programos neišpildo, ne to logoso neatspindi. Bet rodo, prigimtis mėgsta slėptis, logosas mėgsta slėptis. Jei žmogus neskiria pastangų, gilintis į daiktų esmę, jis gali visą gyvenimą prasisundyti tarp daiktų, visiškai net nesusimastydamas, kad turėtų būti tiesa. Jis tiesiog vartoja, leidžiasi vartojamas, perka, parduoda, niekad auginasi, ginasi, ir šilta, šalta, viskas. Bet neužsiima svarbiausių gyvenime dalykų pabandyti perprasti daiktų esmę. Dalyką, kuris laiko visus daiktus. Kilniausiai renkasi vieną vietoje visą ko. Viena visų daiktų brėžinių saugykla – logosas. O jei pažinti šitą dalyką, jei turėti sąlytį mano intelektu, mano valia, mano siela, jeigu prisiliestų prie to didžiojo logoso, aš patirčiau tiesą. Mano gyvenimas įgautų visiškai kitą prasmę. Ir kitą horizontą. Horizontas taptų nepalyginamai platesnis. Yra tik vienas išmintingas dalykas – žinoti mintį, svarstyti mintį, ieškoti minties, kuri vairuoja visus daiktus. Paprasta. Nu, čia dabar jų klausimas. Šlamštas pažertas bet kai. Didžiausia tvarka. Kodėl Herakleitas sako šitą dalyką? Kodėl jis leidžia savo tai pasakyti? Šiukšlės pažertas bet kai. Dalykai, kurie atrodo bet kaip išmėtyti, ar įmanoma šiukšlės pažerti bet kai?
Nėra
bet kai. Jos žyra pagal labai labai tikslius matematinės įtampas, traukas. Tai yra milžiniška tvarka, kai tą perpranti, tau nelieka negražių dalykų pasaulyje. Apie blogį bus klausimas vėliau. Apie moralinį blogį, apie neproporcingumą ir taip toliau. Bet taip, jeigu perpranti, kad viską vairuoja tokia tvarka, tau viskas yra tos tvarkos atspindys. Platono idėjos, nežinau, banalu. Labai trumpai tik tai galiu priminti, apie ką kalba įžymioji olos alegorija. Platonas daiktų formas vadina idėjomis, o logos vadina nus. Nus yra protas, protu, tiesiog intelektas, protas. Tiesiog kitą žodį naudoja tam pačiam dalykui. Jam mūsų visų gyvenimas ir jo paties atrodo štai kaip. Čia esame mes, nuo pat gyvimo prirakintomis galvomis, žvelgėme į sieną, ant kurios matome daiktų pavidalus, šešėliai. Iš tikrųjų, tai nėra daiktai. Tikrieji daiktai yra čia, kažkas neša tikrosius daiktus, ir čia šita ugnis meta šešėlius ant sienos nuo tų tikrųjų daiktų. Šitie žmonės, kadangi niekada nematė tikrųjų daiktų, mano, kad tai ir yra visa tikrovė. Ir Platono mintis yra, mes matome dalykus, kurie nėra tie dalykai. Tai yra tik atspindžiai tikrųjų dalykų. Upė, kurią matau čia, yra atspindys tikrosios upės idėjos. Vanduo, kurį liečiu čia, yra tik atspindys tikrosios vandens idėjos, kuri yra logose, yra amžinajame prote, amžinajame omenyje. Žmogus, kurį sutinku, yra tik atspindys tikrojo žmogaus, brėžinio, programos instaliacinės, kuris saugoma amžinajame prote. Tas protas yra niekame, jis tiesiog pakidęs dvasinė, jis yra galima sakyti, be asmenis, bet Platonas tiesiog nesileidžia į šitą klausimą, asmeniškas, ne, jam įdomu kaip mokslininkui tam tikram pabandyti pasakyti, kaip šitie daiktai padaryti. Kačiukas, kurį niurkau čia, jis yra tik atspindys, tikrojo kačiuko šešėlis. Jis kaip šešėlį, visi šitie daiktai yra tartum šešėlį krentantis nuo tikrųjų dalykų. Ir žmogus, kuris tą supranta, jis darys pastangą pažvelgti į štai ką. Jis bandys sukti sprandą, jis bandys kažkokią daryti praktiką savo gyvenime, kuri leis jam atplėšti akis nuo šešėlių ir pažvelgti į tikrus dalykus. Nes šešėliai nepatenkina sielos, mes sukurti esam tikrovį. Ir kol tikrovės neragaujam, mes nesame laimingi. Mes negalim pasitenkinti vien lūkštais, vien pasiekmėm, vien šešėliais, vien pavidalais. Štai kodėl mums būtina daryti tiesos ieškojimo pastangą. Ir jeigu mums pavyktų tai padaryti, vis dėlto nutiktų pirmiausiai kas, kad žmogus suktų galvą, jis įsivaduotų iš tų grandinių, o tai yra įvairius mąstymo įpročiai, kurie sako, visi taip daro, šito užtenka, tu mažiau su galva, ne, ten, žiūrėk, iš ko duona valgai, daugybė mes turim tokių mechanizmų, kurie bus verčia negalvot apie tiesą, negalvot apie esmę. Bet jei žmogui pavyktų, jis atsisuktų, tai jis pirmiausiai pamatytų. Jis pirmiausiai pamatytų tą ugnį, tą šviesą. Ir jeigu tu visą gyvenimą žiūrėjai į tamsų urvą, į judančių šešėlius, akims skaudėtų, tau nebūtų lengva žiūrėti tiesą. Tiesos paieškos būtų didelės pastangos. Tau reikėtų adaptacijos, tavo gyvenimo įpročių keitimo ir taip toliau. Prasidėtų disciplinos, kurių dėka gali tą tiesą atrasti. Matrica, filmas, kuris tiesiogiai kalba apie logosą, apie daiktų esmę. Kas matėte, ir čia vat Platonas sako, Matrix, matrica, a, daug kiečiau, jei olos alegorija. Čia vat sėdi toks žmogelis, Denas Ulevičius, Platono alegorijoje ir mato šunelio šešėlį. Jis sako, it's a doggy, tai šuniukas. Ir jis klysta, nes griežtai mąstant, tai nėra šuniukas. Tikrasis šuniukas yra to šuniuko tikrasis pavidalas, o čia yra tik šuniuko šešėlis. Tai kaip pažinti tikrai logos? Logos gali būti pažįstamas, jeigu imiesi tam tikros disciplinos. Savo gyvenime dedi pastangas žvelgti ne vieni daiktį, bet jų esmę. Kokiu būdu? Platonas sako paprastai. Deja, iškart rekomendacija. Pirmoji dalis. Platono dialogas apie meilę. Platono puotą. Skaitom, verta, įdomu, ten kalbama apie tai. Antroji dalis ir tiesinys yra popiežiaus Benedikto 16 enciklika Deus Caritas Est. Dievas yra meilė. Platonas kalba apie meilės galią iš tikrųjų. Apie tikrosios tiesos pažinimą. Ir Benediktas 16 perima Platoną, Platono įvadą galima sakyti, Platono dialogą kaip įvadą ir tęsia toliau kalbėdamas apie dieviškąją meilę, apie Kristaus meilę. Nuostabi jungti skaityti šitos du, tu gali atrėpti visą krikščionybės minties istoriją. Platonas sako, ką mes pirmiausiai visi labai natūraliai žavimės gražiais kūnais, gražiais veidais, dailiais proporcingais pavidalais. Tai nesunku daryti, o tam nereikia kažkokių pastangų. Tai gali tapti pirmąją pakopą į gilesnio grožio ir tiesos paieškas. Nuo gražių pavidalų mes judame prie gražių dorybių, prie žavėjimosi apskritai bet kokiu proporcingumu ir harmoningumu. Nebūtinai kūne, bet jau ir sieloje. Čia didelį vaidmenį atlieka gražios formos apskritai. Tai kolonada, akmenų krūva ir tie. Bet kas nutinka su žmogumi, kad jis pamatęs tokį dalyką, staiga sako, žinok, noriu dar čia pabūti. Čia yra tokia gili paprasta tiesa, kad mumise visose yra mažytė didžiojo logoso kopija. Mes turim prisiminimą daiktų esmių ir jį labai lengva pažadinti, iš tikrųjų, jį nesunku stimuliuoti. Ir kai jis pažadinamas, mes pradedam ragauti saldumą, tikrosios tiesos. Pradedam nepasitenkinti šešėliais ir ieškom būdų tikrosios tiesos ragavime pabuvoti. Ir tokie dalykai kaip harmoninga daili muzika, dailios formos. Žmogų pritraukia ir žmogus sako, aš jaučiu, kad čia kažkas yra. Sunku paaiškinti, bet tai man byloja.
galima aš čia dar pabūsiu. Jūs eikite į tą univermagą, žinot, kaip turizmo būna grupė, turistai. Sako, galima aš čia pasidėsiu, va, prie tos va, šventyklos, prie tos kolonados. Kažką man daro, išskleidžia kažką man jie, byloja. Didysis logosas buvo atspindėtas štai tokiose formose. Ir per jas palėdė mano mažąjį logosą. Pradėjo stimuliuoti, pradėjo gydyti, pradėjo gaivinti manyje esančią tiesos pajautą, logoso pajautą. Nuo gražių dorybių perinam prie gražių idėjų, gražių formų, pradedam apskritai turėti pajautą, kad yra objektyvi tiesa. Jei yra tiesa, ta tiesa yra kur? Ji yra logose. Perprasti tikrovę reiškia pro ją žvelg. Ne žvelgti vien tik į daiktus, bet žvelgti pro daiktus į tą mintį, kuri šitos daiktus sukūrė. Klaust, kokia tų daiktų paskirtis, tu gali nerasti atsakymą. Bet pati pajauta, kad turėtų būti šitų dalykų paskirtis, šitų dalykų užmonė, svajonė, kuri šitos dalykus sukūrė, tu gali jos iki galo nepažinti, bet vien turėti tą pajautą jau yra kelionė. Ir tokiu būdu kopiama į vienybę su Dievo amžinąja mintimi, su logosu, su visų daiktų esmių saugykla. Ir patiriame palaimą. Kaip tikrovę pažįsta Dievas? Daugybė mąstytojų drįsdavo šitą klausimą kelti. Jie sakydavo, nu, aišku, neįmanoma įsivaizduoti, aišku, kad mes čia tik juokingų dalykų įsimam, bet kita vertus, o Dievas juk turi visų dalykų pajautą. Jeigu jis visą smerkė, jis visą šitą sukūrė, kaip jis juos mato? Ir jie tada sakydavo, daug dalykų neišmanom, bet vienas tai yra aiškus. Mes daiktus pažįstam, pradėdami nuo jų išorės. Mes čiupinėjam, žiūrim, nagrinėjam ir staiga vieną kartą mums topteli, kad turėtų būti kažkokia tai mintis, kuri tokį daiktą čia man pateikė. Pavyzdžiui, toks būtinis pavyzdys. Niurko gyvas kačiuką. Kačiukas yra fainas, ar ne? Ir niurkai tu jį. Bet vieną akimirką staiga tau pradeda ypatingų būdų kutenti. Čia. Taip iki skausmo toks malonumas. Kutena. Prakutena. Sukutena. Ir paprastas mažas būdas. Tu prisilieti prie jau daugiau kažko, nei vien tik šitas pukotas padarėlis. Iki tol tai buvo pukai, švelnu, gražu, įdomu. Ir kai tau sukutena, tu staiga tau net suskausta maždaug. Jėtau, koksai, žinai, jėtau. Ir tu pradedi čiupinėti ne tik tai tą kačiuką, bet tavo visas susižavėjimas, dėmesys, įsvinga į kačiukiškumo esmę. Tas grakštumas, kas tas kačiukas iš esmės yra, yra kažkoks slėpinys, yra nepaaiškinamas dalykas, yra taip gražu. Ir tau visi kačiukai pradeda darytis gražus. Tai nėra, kad tu tiesiog su šituo vienu pro kačiuką tu pačiupinėjai kažką daugiau. Ir tavo sielui atsidarė mažas durelės. Tavo sielui įvyko, ir žiūrėkit dabar, atsimenu, tas žodis komunija. Turėti ryšį, turėti bendrą, susibendrinti, pričiastyje, komunijo, turėti bendrystę su visom gyvom būtybėm. Ne, pavyzdžiui, su tuo pačiu kačiuku. Jau ne vien per oda ir švelnus kailiukas, kas yra labai fainai, labai smagu, bet siela į formą, siela į esmę, į kačiuko, kačiukiškumo esmę. Tavo sieloj atsirado nauja informacija. Arba ten buvusi informacija atgyja. Ir tu pradedi gyventi turėdamas didesnį ryšį su daugiau dalykų. Per tokį susilietimą siela į esmę logosas, tavo mažasis logosas, į didįjį logosą. Įvyksta labai įdomi komunija, bendrystės ryšys. Logoso patirtis, mes lietuvių kalboje tiesą sakant ir iki galo neapsisprendėme, kaip tą logos naudoti. Vieni rašo logas, logo, logui, kiti rašo logosas, bet nelabai, čia labai retai. Tada buvo mėginimas išversti su lietuvinti. Tai su lietuvinimas skamba taip, žosmė. Bet pastanga yra teisingai graži suvokt, kad žodis, ką tai sako, išversti logos į žodis, tu neatskleidi logoso svorio. Kažką reikia daryti, arba neversti visai, arba žosti. Išeina žosmėje, žosti, vidinį žodį įskleisti, ne? Mūsų būtinė patirtis logoso yra kasdieninė, visais atvejais, visur, nes su juo susidurime. Kuo daugiau mes grožio turim receptorių, tuo greičiau logose pagalbam. Aišku, stebint visatos tvarką ir net ir visatos chaosą, tai vienas Nobelio premijos laureatas labai gerai pasakė, sako, kur mes randame chaosą visatoj, po kiek laiko staiga suprantam, kad tai buvo tik aukštesnio lygio tvarka. Perpjauni bet kokį vaisių, arbūzą, morką, ką tu matai mažąją visatą, tu matai dalyką, kuris skleidžiasi proporcingai, čia yra tobula tvarka. Gėlės žiedas tau gali atspindėti logose. Tu gali tą kutenimą patirti, patirdamas daugybę dalykų. Kas nors sprendžiate kryžiažodžius? Yra? Mėgstantį. Mano klausimas jums, kodėl jūs tą darot? Jeigu verčia tik mąstyti, jūs tiesiog pakeitumės enciklopediją. Kodėl imat kryžiažodį? Yra smagumas. Bet kokią proporciją įvykdyti mūsų siela prisiliečia prie didelio logoso. Kai jūs užpildot paskutinį langelį, yra tas toks... Nesvarbu, ar ten apie morką klausė, ar apie Napoleoną. Oh, tvarka, tvarka įvyko. Gražu, tvarkingai padaryta. Kodėl mes mėgstam, tie, kas mėgstam daryti kokius nors patiekalus? Ne vien svarbu iškepti, kaip sulimpa medžiagos. Kaip suveikia prieskoniai, kokios sąveikos, kas naujo išeina, kokiom proporcijom tą daryti, kad išeitų kažkas tai gražaus. Kas vairuojate automobilį? Galėčiau pasakyti, pavyzdžiui, dvi patirtis. Neloginė ir loginė. Neloginė yra, kai tu pradedi tik tai šitą mokslą. Tau reikia pravažiuoti ar dviejų kažkokių tai kitų automobilių ir tu ten jungi, tu galvoji ranką, dabar spaudžiu šitą, ko jis svarbu šitą, tada loja tą. Ir čia kiek čia negaliu, čia negaliu. Pasidavai, kurio vis dar pasižiūri per langą ir tada šiaip netai prašliauži. Ir jokio siela nepatiria malonumo. Tai aiškia siela su logosu sąlyčio šiuo atveju neturi. Tačiau kai tu žinai, ką tu darai, tavo automobilis tampa tavo kūno pratesimu. Ir kuo mažiau tu mastai, lysdamas per tą plyšį, tuo geriau tu pradedi. Intuityviai tu tiesiog neri ir tai teikia milžinišką malonumą. Suvokti, panašiai muzikantas, žinot, kai groja, kuo daugiau galvoja apie pirštus, tuo greičiau suklysti. Svarbu tiesiog, arba šaudant iš lanko, šita praktika, sako, negalvoti apie taikinį, ar ne? Kol tą renkant į namus, oi, baisus dalykas. Vieną kartą surinku kodą ant telefono ir galvoju, svarbu negalvoti, ką aš renku. Svarbu negalvoti, ką aš renku. Bet jungtis ir draugystė su tvarka, ji, kuo labiau ta tvarka yra savastis, kuo labiau tam pamanų atima, tuo didesnį malonumą teikia, džiaugsmą teikia, logos teikia džiaugsmą. Ir apskritai, jeigu mes kalbam apie Kristų, kaip apie logos, kuris tapo žmogum, apie tai kalbėsim dar, tai Kristaus kelias yra džiaugsmo kelias. Ne to būtinai džiaugsmo, kad būtinai ploti rankom su balionu. Galime tą daryti, bet gali būti skausme, gali būti klausimuose, bet tavo siela turi sąlytį su tuo, kas teikia, nu tą amerikon sako, delight, reiškia pasigėrėjimą, pasimalonėjimą. Iš tikrųjų, žinai, gerai diena praėjo, atliekė tą kryžiažodį. Buhalteris, kaip nemėgtų savo darbo, ne, vis tiek jaučia keistą iškrypėlišką malonumą užpildęs paskutinę grafą, nes tvarka įvyka, ar ne, įspręs matematinį. Vienas su kitu balansą, gavau gerą balansą. Ir pats nesupranta, jis nekenčia to, ką darė, ar vis dėlto tai yra malonu. Kiekvieną kartą, kai patiriam tvarką, mūsų siela patiria iš tikrųjų Kristų. Ir šitas patyrimas duoda sielai milžinišką džiaugsmą. Baletas. Gebėjimas stovėti ant pirštų, taip neįsivaizduoju. Bet žmonės, kurie sportuoja, jie pradeda tą jausti. Kai jų kūno jau neskauda, jiem darant tam tikrus pratimus, jie pradeda jaust milžinišką malonumą, kai veikia jų sąnariai. Pavyzdžiui, lipdami laiptais, jie galvo apie daugybę dalykų, bet viena iš jų sielos dalių jaučia, kad sąnarys gerai veikia. Jis veikia tvarkingai, raumenys tempia ir sutraukia. Tai yra milžiniškas malonumas, milžiniškas džiaugsmas. Šokti, ar ne? Pataikyti į muziką ir judėti. yra milžiniškas malonumas. Šachmatai, stalo žaidimai teikia lygiai tą patį malonumą. Netgi malkų kapojimas yra milžiniško džiaugsmo šaltinis. Tu pradžioj pasistatai tenai ir, nu, pradžioj taip kaip sakant, įsivažiuoja. Bet paskui kas nutinka? Tu jau skaldai ir negali sustoti. Nes tai gera, ne? Bet kodėl gera? Nes tai yra visiškos proporcijos ragavimas. Nes tai kirvis krenta, tai čia yra 1000, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, 1500, Žmonės žinojo viduramžiais, kaip logosą stimuliuoti, kaip šitą pajūtą stimuliuoti. Jie kūrė proporcijas. Nežinau, kad dalykas turi būti proporcingas. O proporcingas yra, jeigu čia turi arką, vadinasi, čia turi būti arka. Bet jeigu čia turėtum 15 arkų ir čia 15 arkų, tai efektas būtų stipresnis.
Ir gotikinės katedros visos buvo tokios. Romaninė architektūra, taip pat tu įeini ir patenki į erdvę, kuri, aišku, kad nereikia to aukšto stovo, niekas ten, mes dabar sakytumėm, tai čia reikėtų dar 10 aukštų padaryti su ofisais, žinai, praktinė nauda, bet visas šitas milžiniškas darbas buvo padarytas, ko gero vis dėlto tuo visuomeniniu laiku buvo taip aišku, kad mes stovime ant ribos, krist atgal į gyvūninę savo pakopas, arba būt išplėšti į logos sritį, intelekto sritį, laisvos valios sritį, kad jokių pastangų nebuvo per daug ir jie statė milžinišką dalyką vien tam, kad žinojo, kad tai žmonės ir tai žmonės, jų siela bus derinė, jie jais ir tai, ką jie čia patirs, nesupras, bet šansas yra, kad jų siela prisidės prie tobulų proporcijų ir jie ragaus esminę pajautą, kad egzistuoja, kad jis yra, kad Dievo amžina tobula tvarka tikrai smelkia visą. Chorai, vyriški, moteriški balsai, instrumentinės pastangos. Bachas, ar ne? Baroko muzika. Apie Bachą turbūt jūs visi jau girdėjote, bet jis tikrai žinojo ir tikėjo, kad tai, ką jis daro, yra visatos muzikos, Dievo minčių muzikos perteikimas klausytojui. Ir tai buvo terapinė veikla, jis buvo gydytojas. Tai buvo gydomoji veikla ir taip pat buvo dvasios vadovas. Nes tai buvo dvasios sielos vedimas Dievo dvasios sąlyčio link, sąlytį su Dievo dvasia.